Слушате Дарик кафе.
Темата днес. Добро утро, 6 минути след 9 часа. Днес на 22 януари Дарик кафе продължава от студиото в Пловдив. Аз съм Димитър Владимиров, зад пулта е колегата Петър Тодоров. Стискаме палци днес на Григор Димитров да ни зарадва отново от четвърт финала на Australia Open. А темата днес от Пловдив е свързана с това, което се случва в транспорт. Не само в Пловдив, но и в цялата страна. Сигурно вече сте забелязали табелите с надпис «Протест по стъклата на автобусите». Това е само един анонс към ефективните протести, които готвят автобусните превозвачи от февруари. Все още обаче такъв протест няма да се осъществи, поне ефективно, на този етап предупредително. От няколко дни пък в Пловдив се движат около 30 на нови автобуси на две от фирмите, които обслужват градския транспорт. Какво се случва в транспорта с Пловдив, какви са актуалните проблеми и възможностите за решения, това ще разберем следващите минути. Гост в студиото ни е ресорния заместник кмет Александър Държиков. Добро утро, господин Държиков.
Добро утро.
В началото на миналата година община Пловдив прекрати договора си с фирма Градски транспорт на Ангел Батаклиев, вследствие на което временно бяха спрени автобусите по няколко линии, тези с номера 26, 11, 9, 17, 21, 25, 36 и 113. След съгласуване с областния управител, местната администрация подписа временни договори с 5 фирми, които поеха линиите и възстановиха нормалния график на градския транспорт. През тази година за тези 8 линии трябваше да бъде обявен конкурс. Докъде стигна тази сага и кога ще бъде обявен този конкурс за линиите? Малко повече да ни кажете и за специфичните условия и изисквания, които ще заложите в конкурса.
Ами няколко думи относно конкурса, който ще бъде проведен за тези 8 линии. Пътниците и гражданите на Пловдив, те не са усетили някакъв разрез в системата на транспортното обслужване и тъй като линиите по този пакет от 8, които споменахме, се обслужват, както казах, с временен договор, който беше подписан като спешна мярка след прекратяване договора с Градски транспорт АД. И всъщност след сключване на договора миналата година на 4 март предприехме процедури по изготвяне документацията за конкурса, след като беше направено изследване на пътникопотока по линиите. Има си определени процедури, които законово трябва да се изпълнят, минавани през Общински съвет на решение, с което Общинският съвет упълномощи кмета да започне процедура по възлагане на превоза по тези линии. След това решението края на септември беше обжалвано от фирма превозвач. При тази процедура трябва да прекратим провеждането на конкурса до изясняване и до решаване въпроса с обжалването. След среща при областния управител на представители на Националното сдружение на автобусите превозвачи, която беше проведена, в крайна сметка това обжалване от транспортната фирма беше прекратено, т.е. беше оттеглено обжалването, което отвори ръцете на общината за предприемане действия по изготвяне на конкурсната документация. И всъщност с заповед на кмета е излъчена комисия с представители от правната дирекция, дирекция обществени поръчки и ресорното предприятие Организация контрол на транспорта. И мога да кажа, че вече като документация почти е свършена работа и очаквам до края на другата седмица така да се каже, конкурса да бъде обявен. И мисля, че в рамките на около 3 месеца процедурата, ако няма други осложнения, би трябвало да е приключила. Така че няма някаква драма, особено това, което хората биха усетили. Плюс това областния управител, мисля, че до края на тази седмица ще вземе решение за ново удължаване на съществуващите договори. Разбира се, то трябва да е минимално за времето, през което трябва да свърши процедурата по конкурса. Така че няма някаква драма, превозите се осъществяват и мислят, че всичко ще приключи нормално. Относно изискванията.
Критериите, да кажете, нещо по-ново има ли?
Аз окончателно за критериите, общо взето съм запознат, но както ви казах, в края на другата седмица ще бъде вече окончателно доклада на комисията, която е подготвила документацията, която ще бъде публикувана. Мога да кажа най-общо максимално добри критерии за качествени автобуси, които да обслужват гражданите на Пловдив. И нещо по-конкретно, явно, че ние си имаме и наредба, която е упоминала, че относно екологичния клас на двигателите на автобусите, трябва да бъде минимум евро 3 или 4. Както и да го разбирате, така звучи наредбата. Лично моето желание е, разбира се, по-висок клас да бъде като минимално изискване. Но, разбира се, всичко трябва да бъде балансирано, защото вие сами споменахте и сте споменавали, че се готви дори национален протест на превозвачите. И по данни на КАТ, от 20 000 рейса, които се движат в момента в България, 80% от тях са сериозно амортизирани и, както те цитират, са потенциални убийци на пътя. От това от самия бранш твърдят и самата председателка на управителен съвет, госпожа Топалова, лично каза, че 80% от автобусите у нас са около средна възраст 30 години.
Говорим за страната, за Пловдив, какви страната са тези цифри?
В Пловдив, аз това искам да спомена, в страната, да направят сравнение хората какви автобуси се движат в Пловдив. Истрината в предаване споменаха какви автобуси има в София, какви има в Варна. Разбира се, там транспортният проект е съсредоточен върху подвижен състав и там нещата лека по лека ще се оправят, но аз мисля, че в Пловдив като качество на автобуси има какво да се желае, но по мое виждане, може би обратно, около 60% от автобусите общо взето отговарят на едно добро транспортно обслужване. Така че с този конкурс, тези критерии, ние искаме и останалите автобуси да почнат постепенно да отговарят на изискванията, които наистина има претенции един град, който е кандидат за европейска столица. Тук искам да направя уточнение, че в Пловдив се движат 29 маршрутни линии, от които реално ще са от 3 години договори. Тоест, една група са от договор от 2007 година, друга група са от 2010 година и тази група от 8 линии, за които говорим, ще бъдат с договор може би 2014 година, но постепенно ние трябва да въвеждаме добри условия. Лично моето виждане е, че тези автобуси като основни параметри трябва да отговарят може би минимум на клас Евро 4, но съобразявайки с наредбата, виждам, че комисията, вече ще изчакаме доклада, може да излезе със становище определен процент да бъде Евро 3 или Евро 4, точно така, както е записано в наредбата пловдивската.
Нещо друго
задължително с климатици, да, автобуси.
Стандартни изисквания, които трябва вече да се въведат лека по лека.
Да.
Но какво става с онези 40%, които не отговарят? В Пловдив, според вас, колко са автобусите убийци?
Не, аз не мога да... Няма Пловдив автобуси убийци. Просто има автобуси, които ако ще и визуално, не отговарят на това, което бих искал да видя. Смисъл, че...
Само визуално според вас е несъответствие.
Вижте какво. Два пъти в годината всеки автобус минава годишен технически преглед. Два пъти в годината те представят този преглед в специализираното предприятие и без този преглед не могат да извършат превози. Този преглед съдържа и една подробна допълнителна карта, в която е описано състояние на спирачната уредба, състояние на гумите, състояние, и отдолу пише заключение на комисията, годен, негоден.
Да, тук трябва да се обърнем и към други институции.
По мое виждане в Пловдив, както ви казах, даже малко може би е надута бройката от 40%, защото когато се движим като качество на автобуси, вижте, тази година имаме около 99% изпълнение на транспортната задача. Има си километри, които се изпълняват, следят с GPS система. Разбира се, че ако тези автобуси са амортизирани и аварират често, този процент би трябвало да бъде много по-малък. И това е един показател, който показва, че автобусите, които се движат, изпълняват тези километри, това значи, че авариите са много малко, които получават, и човек може да направи анализ. Далеч съм от мисълта, че автобусният транспорт е като Виена или някъде другаде, където сме били, но нека да погледнем цялото икономическо състояние в държавата и тогава да сравняваме с тези големи градове. Но ние в Пловдив ще поставим едни добри изисквания, така че да може фирма, която има, или фирми, които имат най-добри възможности, да имат една прозрачност в процедурата, да могат да участват и в крайна сметка конкурса да бъде спечелен от този, който има най-качествени автобуси. Тоест, в конкурсните, това е много важно, искам да го спомена, в конкурса указанията на комисията е, че да няма субективни критерии на оценка. защото в предните конкурси, имам впечатление от предни конкурси от 2010 година и от 2007 година, където беха между 14 и 18 критерии, много добре ги спомням, от които половината са субективни и можеха да се оценят кой както разбирате за кое искам да кажа.
Колко фирми се очаква да участват в този конкурс? Той би трябвало да приключи някъде края на пролетта, така ли, окончателно?
Значи, процедурата има 52 или 54 дни, в които конкурсната документация трябва да стои на сайта на Агенцията за обществени поръчки. Като сметнем, че в общината има процедури, цялата документация минава през регистър за обществени поръчки, 7-8 звена проверяват документацията, това е изискване на ЗОПа. Значи, след около 2 месеца очаквам да почне да работи комисията и като сложим около месец работа, защото това е много обемен материал, моето мнение е, че може би около 3 месеца, т.е. февруари, март, април, края на април, е нормално около 1 май да имаме избор на изпълнител по тези линии. Важно е всичко да е прозрачно, точно, обективно.
Да, но да бъде така. Нека да споменем и нещо така, друго, което е важно за транспорта в Пловдив. Предстои изграждане на интелигентна система за управление на трафика. Тя е част от големия транспортен проект. Кога ще заработи тази система и какво се предвижда, по какъв начин да се промени транспорта в града?
Да. Мога да кажа за така наречения линейен график, по който работим. В момента се спазва. Обявени са всички обществени поръчки по големия транспортен проект и останаха две от големите, които февруари, може би до края на февруари, вече ще има решение на комисията за избор на изпълнител. А тези две поръчки, една от това, което споменахте, е система за устойчив градски транспорт, която включва в себе си и електронно таксуване на пътниците и информация в превозните средства и по спирките. Това е нещо много важно, много добро за града, има го в много градове. Кога ще заработи? Ако всичко се спазва и мине нормално, т.е. без обжалване, без други нормативни пречки, след като си има избор на февруари, живот и здраве на пролет трябва да започне внедряването и изграждането на тази система. Срока на договора е до лятото на 2015 година, тогава е крайният срок, който е подписан за изпълнение на транспортния проект, така че ако всичко върви, пак казвам, нормално, би трябвало в края на 2015 година тази система да заработи. Много пъти сме обяснявали, може би
да,
граждани
са запознати. Не можем да не пропуснем тук и тролейбусния транспорт. Какво става с него? Тролейте са спрени отдавна, но жиците все още стоят. Ще се махат ли или ще се търсят алтернативи?
Така, значи какво става с тролейбусния транспорт? Мога да разведа тук казуса на две неща. Тролейбусен транспорт в Пловдив няма. Тролейбусният транспорт започна да се унищожава 2007 година, когато беше предоставен.
Но има жици, които водят до инциденти, като така, този с жената.
За съжаление, жиците не са в моя ресор. Това е едно пътно съоръжение, може да се каже строителство. Това е едно съоръжение, което е собственост на фирмата приватизатор. Тук говорим за два вида договори. Единият договор е за превоз на тролейбусния транспорт на линиите, който беше прекратен като договор за транспортна услуга, а другият е приватизационен договор 2007 година, който включва и гаражите, много имоти, включително трафопостовете, включително част от съоръженията. Едно от съоръженията е, както се казва, контактната мрежа, надземна и подземна. Тази мрежа, доколкото знаме, е запорирана по искане на кредиторите, които са осигурявали. Съжалявам, може би трябва да питате ресорния заместник кмет, не мога да ви отговоря, но за мен, моето мнение е, че при това положение тази контактна мрежа е много опасна и очаквам, когато завали повече сняг, да има някъде и пробиви по мрежата.
Тя е опасна, но продължава да си стои, неясно до кога и защо.
Съжаление са много.
Да поговорим малко и за екологичен транспорт. На една от последните сесии през миналата година се взе решение за поставяне на станции за зареждане на електромобили на различни места в Пловдив. Кога ще стане това и коя фирма ще ги постави и къде? Ще ви помоля накратичко да кажете.
Да, доколкото ми е известно, всъщност това е изискване на Европейската комисия по европейски директиви, че трябва да се насърчава екологичния транспорт и в това беше проведена и първата стъпка, решение в Общински съвет. С това се започна, че тези станции, които са така наречени зарядни станции за електроавтомобилите, когато извършват тази дейност и са в синята зона, това ще бъде безплатно за участниците. Това беше една стъпка, която, както казваме, в моя ресор. А другото е строителство. и нямам си представа. Просто господин Кацарски е по това, нито коя фирма, нито дали има търг, защото това е една предварителна стъпка. Аз лично очаквам, че доста години ще минат, когато в Пловдив ще почне да се внедрява. По моя така информация има около 20 на автомобили, които са регистрирани в КАТ, което е твърди малко.
Около 20 електромобила в Пловдив има.
Информацията ми е тази, че има около 20 електроавтомобила. Разбира се, много екологични превозни средства, но трябва да дораснем, ако щете, и като инфраструктура, и като разбиране, и така да има и финансови възможности хората да си позволят, защото не са и чак толкова евтини автомобилите.
Имаше идея за премахване и спиране работата на маршрутките в Пловдив. Има ли индикации това да се случи?
Ами не знам идеята, на кое това са по-скоро и ни виждания на различни хора. Аз мисля, че това не е на дневен ред. Нека първо да си решим въпроса с тези конкурси, с тези линии. Маршрутният транспорт наистина в Пловдив може би трябва да претърпи някакви промени, имайки предвид, че той обслужва и някои съседни населени места. В крайна сметка трябва да се направи, не мога аз да отсича, мога да си кажа мнението, но корекции при всички положения трябва да има в някаква посока на маршрутния транспорт, било като обем, било като маршрути, а вече трябва да се направи съответния анализ, който да даде отговор за това дали е потребен маршрутния транспорт на пловдивчани или не. Мисля, че една по-широка дискусия ще даде отговор.
Дискусия на този въпрос е необходима.
И тя предстои след като решим, но нека постепенно да се.
Добре, утре на сесията на Общинския съвет ще бъде гласувано предложение за увеличаване състава на инкасаторите в синя зона. Предстои ли през тази година разширяване на зоната?
Не, не мога да кажа, че предстои разширяване. Аз много пъти съм казал, че това, което е като синя зона, тя е приета с генералния план за организация на движението, приета е в Общински съвет. По-скоро тук се получава малко недобро обслужване в някои зони на синята зона на инкасада. Имам предвид, общо синята зона е разделена, така да се каже, на 100 подзони, които се обслужват с около 80 инкасатора. Профила на града е такъв, че един инкасатор обслужва няколко улици, да кажем, някъде района около Опалченска и другите, и се получава малко смисъл недобро обслужване, че гражданите, които спират на дадена улица, не могат веднага около тях да имат инкасатор, откъде да си купат билет, са принудени да пускат SMS.
Казвате, че няма да има нови улици. Така
може би мога да кажа и ново оплътняване. Имаме няколко така подписки. Това е в района около Новотела, където гражданите искат наистина синята зона трябва да бъде зона, която цялата е в този режим. Но няма по принцип някакво.
Добре, тъй като времето ни притиска, в рамките на по-малко от минутка искам да ви попитам. Преди време, при друго ваше гостуване, заявихте, че най-големия проблем на транспорта в Пловдив е това, че той е частен. Частни са и паяците, които тормозят пловдивчани. Обмисля ли община Пловдив да купува свои паяци?
Да, тъй като разбрах, че няма време, позицията остава същата. Договор за паяци с фирмата изтича ноември тази година. Аз съм на мнение и също и ръководството, че това трябва да мине в ресора на общината.
Добре, благодаря ви, господин Държиков, за вашето гостуване в Дарик кафе. Останете с новините в 9:30.
Това е Дарик радио.